Ba bai lagunak, hoize, ostiral goizta dela eta gure ostiraleko edukiak martxan jarri ditugu eta gure bigarren ordu honetan badakizue kantu honek nora garamatzan. Gurekin hementxe astero izaten da gure, zinema aditua. Bera Amaia Garzia da eta ongi etorri emango diegu. Amaia egunon.
Kaixo egunon.
Egunon. Ba ongi, hementxe astea amaitzen. Ez dakit aste luzea izan ote den, zer moduzko astea izan duzuzuk?
Nahiko astea arraroa, ez? Eguraldi arraro honekin eta bitzat Madrilen kalima desente nabaritu dugu eta oso arraroa gantzaigu dena, bai.
Egia da, honezkero ahaztuta genuen kalimarena, baina hemen izan zen izugarria, ze Euskal Herri mailan esango nuke sekula horrelako horik ikusi gabe geundela. Ez dakit hor Madril aldean.
Madrilen ere denak lehenengo aldia zela horrela esaten zeaten ja jende gehienak eta egia esan atzora arte erendikan area bat zegoen airean eta nahiko arraroa. Oda, gaur ostirala ja izanik hobeto gaude, baina atzosteguna erendikan terraza dakat eta terrazarez beteta eta airean ere bai erendikan area eduki dugu.
Bueno, zerua larain ja ere ikusi dugu hor nonbait, beste erkidego batzuetan. Nik ez dakit datozen estreino hauek edo gaur ekartzen dizkiguzun hauek zer nolako kolorea duten. Ze irudira gaurkoan eta lehendabizikoa ikusi duzu eta aipatu zen igun Amaia astean zehar nahiko potente xamarra dela, lehendabizikoak, el acontecimiento du izena.
Bai, hori da, edukidegun denbora hau, egoraldi hau, zinema apokaliptikoan ikusi dugu, baina gaurkoan behintzat, nahiko zinema errealista eta gia sama ez garain une apokaliptikotara joango, baina bai nahiko historia gogor bat kontatuko digun pelikula, edukiko dugu lehenengoa, el acontecimiento, Audrey Diwanen lan hau, Annie Agnoren eleberri batean oinarrituta dago, eta egia esan kontatzen duena da, nik uste gaur egon oraindikan nahiko beharrezkoa den errelato bat, ze oraindikan abortuaren aldeko, kontrako ahots desente entzuten ditugu, aldekoak oso argi daude eta oso ulergarriak direnak, baina zoritxarrez oraindikan kontrako ahotsak entzuten ditugu, eta hemen ikusiko duguna izango da, Ane izango gure protagonista Frantzera eramango gaitu eta 1973. urtera. Kasu honetan, Frantzian abortuaren dikanetzan legala, garai horretan Europan dikane abortuak klandestinoak egiten ziren.
Hori izan behar, ez? Herrialde gehienetan behintzat, ez zegoen hori onartuta, eta horlako egora batean zegoen emakumeak komeri latzak pairatu behar izan zituen, eh?
Bai, komeri latzak eta gainera bizitza arriskuan jartzen zuten, eta baita bizitza gean arriskuan jarri ostean bizirik irautzen baldin bazen hor, oraindik kartzelara joateko aukera hori hor ere
beldurra zegoen.
Hau da, gauza desente, ez? Zare batetik estigma, hiltzeko beldur hori eta kartzelara joateko beldur hori, ez? Nik uste jazaia izan daiteke aurdun geratzea nahi ez duzun une horretan. Uste emakume guztientzat amesgaizto bat izan daitekeela une askotan. Eta gainera amesgaizto hori horrela handitzen baldin bada hori da ikusiko duguna. Amesgaizto, Aneren amesgaiztoa gainera Annie Arnoren eleberrian oinarrituta dago, baina kontuan hartu behar da Annie Arnoren eleberri hori autobiografikoa dela. Hau da, idazlearen
bizitza pertsonalean oinarrituriko pasarte bat kontatzen du.
Hori da, berari gertatu zitzaion. Orduan, oso interesgarria izan zen, nik aurreko astean ikusi nuen Madrileko akademia, zinema akademian, eta bertan zuzendaria egontzan aurkezten, eta berak kontatzen zuen ere oso garrantzitsua izan zela berarentzat. Berak baita abortu bat eduki zuen, baina gaur egungo teknologiarekin eta gaur egungo legediarekin, ez?
Bai.
Eta berak ikusten zuen nola desberdintasun hori, ez? Annie Arnok pasatutako abortu klandestino hori zer nolako gogorra izan zen, eta berak ere bere une txarrak eduki zitula, baina baita desberdintasun hori, eta gainera aipatzen zuen, ze komentatu behar dena da pelikula hau Veneziako irabazlea izan zela, urrezko lehoia jaso zuela Veneziako jaialdian aurrek urtean, eta berak kontatzen zuen, Venezara joan zenean, dudak eduki zituen bere abortuaren inguruan hitz egingo zuen ala ez, edo bentsat esango zuen berak abortu bat eduki zuela, hau da gaur egun oraindekean abortaren estigma hortxe jarraitzen du Europan.
Zer esango zatunaren beldur zen diozu, eh? Bai, eh?
Bai, bai, hala da. Eta ari gaina hitz egiten Europan.
Hori izan behar,
no? Da, duela aste batzuk adibidez Latinoamerikan, Kolombian abortuaren legea aurrera eman dela. Hau da oraindik herrialde askotan abortua ez dela legala. Orduan, bueno, ba, pentsatu, Frantzia bezalako herrialde batean, emakume frantses batek horrelako egoera pasa ostean, oraindik estigma edo beldurra duela bere abortua publiko egitea, ba, imaginatu nola egon daitezken beste herrialde bateetan, edo nola pasa zakeen Aniarnok, kasu honetan, ba, 60. hamarkadan Frantzia.
Izenburua esan dugu, el acontecimiento, trailerra pixka bat entzungo dugu.
Lui, il arrête pas de te regarder.
Ils sont pénibles, tes amis.
Tout le monde a envie de la même chose ici. Et tout le monde se l'interdit.
Vous êtes enceinte, mademoiselle. Je suis désolé.
C'est pas possible. Au pire, il y a des moyens.
Bueno, Amaia, izugarria da, ze trailerrean entzuten dugu, bueno, ba, hortxe pasarte bat, lagunekin, bueno, ba, aurdun geratzen da, ezta? Eta medikuak gainera, albistari ematen dio, eta esaten dio, ba, sentitzen dut, baino, han aurdun zaude?
Claro, batez ere mediku horrek han ezagutzen duelako, hau da, betiko medikua delako, eta badaki, hanen ametsa da, irakaslea izatea, hasiera batean, baina baita, bueno, gero idazle bihurtzen da, ez? Eta horregatik gainera, unibertsitatean dago, ikasten ari da, eta gainera, asko gustatzen zen, esaldi bat, zen momentu batean, unibertsitatekan, ba, kale egin behar du, ezin du, egunero klasean egon, bere egoraren ondorioz, eta gainera abortua egiten duelako, eta irakasleari esaten dio, gaixo egon nahi. Eta irakasleak esan dio, zer eduki duzu? Ze gaixotasun eduki duzu bat, ez du sinesten.
Bai, gutxi esten bezala edo, ez? Bai,
bai, eta gainera, ze gaixotasun eduki duen azaltzeko, oso ondo azaltzeko, asko gustatzen zaidan, esaldia izango litzateke, gaixotasun honek bakarrik emakumeoi eragiten digu, eta gainera etxeko amak bihurtzen gara gaixotasun honekin. Orduan, nik uste nahiko, bueno, ba, esanguratsua dela esaten duen hau, eta garai horretan, ba, biasan, ama baldin mazinean, ba, etxeko ama bihurtu bertzenia da.
Beno, ba, gaurko lehendabiziko aukeretako bat, hortxe Amaia, esan duguna, el acontecimiento, zuk filma ikusi duzu, eta diozu, bueno, ba, gogorra dela, baina, bueno, ikusteko modukoa da, ezta, merezi du ikusteak filma.
Beharrezkoa. Bai, dudari gabe, beharrezkoa den pelikula da, dudari gabe.
Bueno, goazen orain, bigarren filmaren inguruan hitz egitera, ez dakit Frantziatik nora goazen orain, bueno, beste, emakume edo neska bat protagonista duen filma bati buruz hitz egingo diguzu?
Bai, gaurre emakumez bete gabiltza, eta Alemaniara goaz, hau da, goaz oso urruti, gaur egungo egoera batera, eta bueno, baita emakume batzuei ere, ba, eragiten gaituen beste sentsazio batzuk, ez? Adibidez, batez ere, ba, seksualitatean nola hasi, zer gustatzen zaizun, eta bueno, ba, ernaltze hori da ikusiko deguna El despertar de Nora pelikulan, edo, Alemania darrez uste dela, kokon, alako zerbait, baina, bueno, nahiago dut esan El despertar de Nora hobetu lertuko dugu zer dan gertatuko zaiola, ez? Ba, Nora, ba, hasiko da, bueno, ba, nera bezaro horretan, ba, entxatzenea, begiratzenea zer dan gustatzen zaiona, emakumeak, mutilak, bueno, ba, hortxe biliko da, eta bere bidea, ba, aurrera eramango du, ba, pelikula honen bitartez.
Bueno, trailerra ere entzungo dugu, nola ez, ba?
Jule, bist du glücklich, wenn er in deine hand nimmt?
Klar.
Und was willst du denn noch von David?
Ist doch was ganz anderes. Ich schwöre, wenn noch mal eins von deinen Viechern abhaut, dann kill ich die.
Aufplätze! Fertig! Los!
Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre.
Nolabait ere, Amaia, deskribatu duzun egoera, bueno, ba, nerabezaroan, ez da? Ba, kezka ugari, galdera ugari, gorputzare aldatzen doan ba, une horretan. Bueno, protagonistak baditu, ez da? Burua uste bat baino gehiago.
Bai, hala da. Azkenean, bueno, ba, nerabezaro gara horretan, ba, duda asko eta bueno, ikusten duzu gainera, ba, neskak modu batera batekoak direla, mutilak beste modu batekoak direla, hau da, modu bitar hori, ez, oso markatuta dagoela, mm-hmm. eta gian, ba, kasu honetan nora erdi bidean ikusiko da, eta bueno, ba, bere bueno, ba, bizitza aurrera eramateko momentu batean, ba, Romy ezagutzen du, eta hor konturatzen da, zerrat bere bizitzan, ba, bueno, ba, ez da beste normalitate, ba, hain gorrotu dugu normalitate horren barruan ez dala sartzen, eta hor ikusiko du, ba, bere bidea normalitatearen at ere, ba, ba, pozik edo zoriontsu izan daitekela, eta bueno, ba, neska gustatzen zaizkiola, hau da, hori da gertatzen zaiona eta hori da ikusiko deguna, ez? Nik uste horrelako pelikula ba, gaur egun dexente ikusi ditugula, baina oraindikan beharrezkoak dira, zoritxarrez, ze, bueno, ni askotan ba, pentsatzen ez, zinema LGTBI-aren inguruan, ba, armairutik atratzea edo konturatzea, ba, bai, mutilak edo neska gustatzen zaizkizula, edo zer zaren konturatzen zarenean, edo transpertsonekin, ba, bueno, zoritxarra zaren ikan, prozesu horiek jende asko dituzte ulertzen eta behar ditu gordoa, bueno, ba, bagia san nahiko sorpresa hartu eta hau estrainoen artean ikusi detenean pelikula hau, ze enekien ezer, pelikula honen inguruan, baina egia san, ba, ba, bai, gogoak epizu zezkidala, ba, pelikula hau ikusteko.
Bueno, ditxosozko normalitate hori aipatzen duzu. Hortik, aratako biziare badago, eta bizi oso oparotxu bat hori ere esan behar dugu, eh? Bueno, beraz, gaurkoan, bigarren filma hori, El Despertar de Nora, eta irugarrena eta azkenekoa, bueno, alaxe dago, gainera izendatuta, ezta? Bueno, izenburu horri daramala, ezta? La última pelikula, ez dakit zergatik aukeratu duzun, eta film honek India aldera, garamatza?
Bai, gaur bidai nahiko bueno, pixkat urruna gora joango gara, gaur inderaino iritsiko gara, eta gainera, bueno, ba, zinemari omenaldia egiten dioten pelikulak beti, ba, bueno, ba, zinemazale hori egia san asko unkitzen gaituztela, eta agian Zinema Paradiso pelikula gora eraziko digu lan honek, mm-hmm. Zinema Paradiso indiarra dela esan daiteke, eta bueno, ba, aipatu behar da, Semintzin, Valladolideko Semintzin urrezko espiga irabazizuela, da, pelikula honenaren saria jasuzuela 2021 garren urtean, eta hemen kontatzen diguna izango da, ba, bueno, ba, Samai, ume bat, 9 urte dituena, ba, bere herrian, ba, ez dago zinemarik ez zer, ez, baina bere, bueno, ba, gizon bate ezagutuko du, eta berarekin, ba, zinemara joango da, zinema zer den ikusiko du, bai, hemen baita ere Zinema Paradiso bezala bobinak ikusiko ditugu, ez, mm-hmm. gaur egungo zinema, baizik eta, bueno, ba, lehen egiten ziren sistema horiek, bobinak, zinta hor ikusiko dugu, ba, nola ematen dituen bueltak, eta argia, ez, argia zein garrantzitsua den zinemarako argiri gabe, ezin dugu ez errodatu, ez da pelikula bat ikusi gaur egun. Orduan, argiaren garrantzia ere hor ikusiko du Samaik, eta egia san, nahiko unkigarria dirudi pelikula, nik oraindik ez dut ikusi, baina nik uste zinema zale guztiontzat, ba argi dago pelikula hau beharrezkoa izango dugula, ikusi nahi izango dugula, eta seguraski, ba, Zinema Paradiso bezalako, ba, klasiko bat bihurtzeko aukera izan daiteke ere pelikula honek.
Agian zinemari berari eginiko keinu bada edo omenaldi txiki bat ere, beste behin horrelako filma bati esker edo zer.
Hori da, eta agian san ba beti derela eskertzekoak, ze azkenean, bueno, ba gaur egun agian pelikula baten atzean ikusten duguna, batez ere etxean ikusten baldema dugu, ba, gure telebistan pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, hor dagoen zerbait erraz egingo dela, ez? Mm-hmm. Baina zinemaren atzean lan asko dago, ideia asko, egin behar den guztia, bere garaian pelikula behar genuen, oda pelikula filmatzeko behar zen eta baita ikusteko, eta hori ere diru bat suposatzen zuen, gaur egun merkeagoa dira prozesuak digitalizazioaren ondorioz, baina bueno, ba, hori ere ba, gogoraztea eta bizitzea, ba, Indiatikan ekartzen diguten pelikula hau, Last Film Show, edo la última pelikula gaztelera itzulita, eta espero dugu, ba, azkeneko pelikula ez izatea bintzat.
Bueno, eta etxetik mugitu gabe, edo zinematik mugitu gabe ere Indiara bidaiatzeak ere horrek, bueno, poza ematen dut, merezi du, eh? Guazten trailerra entzutea.
Aprende ez den, eh? Zer maza egizi?
Aba dugu alezi.
Zer ez mazani film joan.
Tak!
Un film jo gabe utzi.
Obai, zumeniak tikita bada.
Presta zaitez, esaten dio, ezta? Zinemara goaz eta hortxe ba, aho bete hortz geratzen da, pantaila hondian ikusten duenarekin. Protagonistak, Xamaik, Amaia.
Hori da, eskazkenean, un behatzi urteko ume batentzat, ez onkigarria izan daiteken, zine batera sartza lehenengo aldiz, begiratzea, hainbeste tramankuluren artean, pelikula bat proiektatzeko aukera dagoela, eta azkenean, magia da zinema, ez, beraientzat, eta edo berarentzat, kasunetan Xamairentzat, eta nik uste hori da ara ikusiko duguna pelikula honetan, zinemaren magia, eta baita, kasunetan ere Indiako herri txiki baten bizitza ere ikusiko duguna aldatu daitekeen ume txiki honi.
Bueno, hauek gazte honetan Amaiak aukeratu dituen hiru filmak, eta orain norberak aukeratu dezala ikusi nahi duen hori. Amaia, eskerrik asko, gaur hemen beste behin gurekin egoteagatik, eta asteburu bikaina izan.
Bai, berdin, asteburu oso onartzen zatere, bai.
Eskerrik asko, urren arte, Amaia.